tanto mi sono di stare con le tasche.
Tipo orecchie?
Ciao, che tanto dopo Grigore?
Dai, prima di tipo orecchie. Așa. Dacă despre versetul dinainte mai aveți vreo întrebare, acela care zice așa: și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată nebunirea popor. Dar aici mai am eu ceva să vă spun. Am mai zis așa la Cluj, dar poate că sunt și alți oameni decât Cluj. Și zice, învățând, propovăduind Evanghelia Împărăției. Știți? Că acum, de exemplu, aș întreba pe oricine dintre noi sau ar întreba cineva, spune-mi un, să ne zic așa, spune-mi un cuvânt care s-ar potrivi cu Evanghelia. Se zice Evanghelia cui? Sau despre ce vorbește Evanghelia? Se zice Evanghelia și cel mai mult ne-ar sări minte să zic Evanghelia învățăturilor dumnezeiești, Evanghelia vieții lui Hristos, Evanghelia, adică Buna Vestire, înseamnă Evanghelia. Buna Vestire a răstignirii și a învierii, am zice noi. Am găsit o felul de cuvinte care să definească așa Evanghelia, adică despre ce vorbește Evanghelia. Dar să știți că în Noul Testament, mai mult decât oricare altceva, se Evanghelia numită Evanghelia Împărăției. Nu numai de apostol, ci și de Sfântul Apostol Pavel, numai de cei patru evangheliști. Și atunci înseamnă că, nu știu cum să spun, pentru noi Evanghelia a devenit așa o, știți, exact cum ar fi, hai să zicem, ce să zicem noi, ce text să zicem. Exact să zicem poeziile de dragoste a lui Mihai Eminescu. Poezii de dragoste, Floarea Albastră, nu mai știu ce. Și care le scria la Veronica Micle. Și ea le primea cu o bucurie extraordinară, să presupune, nu știu. Și era citit așa și vai, vorbea de o lume a dragostei lui pentru ea, nu? Și ea citea și era bucuroasă și nu știu ce. Și noi acum la școală când le învățăm, zicem, fără albastră, fără albastră, totuși este trist în lume. Trei adverbe, două adjective, un substantiv, nu știu ce. E cam așa a zis Evanghelia pentru noi, știți? Adică noi nu mai simțim că e o provodire pentru noi, și studiată în detaliu, nu știu ce, patru evangheliști, doi au fost de față, doi n-au fost de față, nu știu ce, dar dacă nu e așa, dacă e așa, ca și cum Veronica Mică ar fi zis floare albastră, de ce floare albastră? Floare mov. Mie nu-mi place decât movul. Și ar fi găsit mii de motivații să găsească tot în papură la Eminescu că ai scria chestiile alea. Adică, e așa s-a întâmplat cu evangheliile. Și din cuvântul ăsta, din ceea ce ar trebui să însemne pentru noi Evanghelia, să însemne o propovăduire a împărăției lui Dumnezeu, n-a mai fost și nu va mai fi, adică se binevestește o împărăție ce nu încape în cuvinte omenești. Asta a binevestit Hristos, asta a venit să ne spun nouă. Despre o împărăție și aproape toate pildele vor de împărăția asta. Toate pildele vor de împărăția asta. Asemenea este împărăția lui Dumnezeu cu. Și apostolul a rămas în minte că asta e Evanghelia Împărăției. Deci Dumnezeu a venit să ne vestească împărăție și după aceea ne-a arătat și calea și cum să ajungem și adevărul și viața și toate care trebuie să le avem pentru să ajungem acolo. Asta. Ori noi acum, pentru noi, Evanghelia a ajuns așa o carte stresantă care ne pune să ne gândim, să ne forțăm, să ne străduim. Trebuie să împlinești chestia asta? Trebuie să studiești și asta? Deci mai mult pentru noi a ajuns acum să zicem Evanghelia învățăturilor dumnezeiești pe care trebuie să le ție. Știți așa cum v-a ajuns Evanghelia. Așa ceva zicem noi. Ori ei nu o vedeau așa, ei o vedeau Evanghelia Împărăției. Cum să vă spun. Vă dau alt exemplu. Ca și cum după dealul ăla de acolo ar fi un ținut ca și Canaanul din vechime. Adică acolo frunzele nu cad niciodată, curge lapte și miere, strugurii sunt așa, bobu. Ce nu se poate spune în cuvânt? Și vine cineva și ne spune, fraților, uite ce să vă spune, tot spune despre ce e acolo. Știți? Și nouă ar trebui să ne rămână în minte că noi suntem chemați pentru valea aia, pentru locul ăla dumnezeiesc, pentru Edenul acela și noi, în loc să ne vină și să rămânem în minte că aia e chemarea noastră, noi dintr-o dată uităm de chestia aia și zicem, da, până acolo, uite ce greu, uite acolo niște câini la o spână, dincolo niște oameni răi, pe acolo, uite, pe dealul în sus să urci, aaa, ce greu să fie, și cu rucsacul ăsta. Și, deci pentru noi Evanghelia a devenit așa o oboseală. Nu mai contează, aproape că s-a pierdut credința în împărăția aceea care îl vorbește Dumnezeu și pe care insista, și ea devine numai așa o oboseală, uităm că Hristos a zis că o să fie alături de noi, că este alături de noi, că ne dă și ne hrănește cu trupul sângele Lui, că toate astea, așa, și a devenit așa o chestie stresantă, așa, de, na, ce mai vrea Dumnezeu acum? I-am făcut, i-am dres, acum să mă ajute, să-mi fac, și să zică, pe drumul ăsta își fac unghiile, își cumpără mașini, știi, până, zice, până ajung acolo, mai îmi cumpăr o mașină, mai nu știu ce, mai îmi fac o, și, tu în loc să înaintezi, să te gândești cum să înaintezi, zici, da, să nu mă ajute acum cu mașina asta până mă stabilizez de aici, pe marginea asta de drum. Nu știu cum să vă spun. Cam asta a ajuns relația cu Dumnezeu, în general, la mulți dintre noi. Dar întorcându-ne, nu mai este inima noastră când zicem Evanghelia, Evanghelia Împărăției. Pentru apostol era Evanghelia Împărăției. Vă dați seama ce puternic a rămas în mintea lor ce le spunea Hristos despre Împărăția Cerului. Dacă Mântuitorul Dumnezeu nostru nu știa cum să... Nu că nu știa, nu erau cuvinte omenești ca să spună așa, cum vă voi spune despre Împărăția Cerului? Cum o voi asemăna? Cu ce să o asemăn? Adică aș mai zice, cu ce să vă mai spun despre ea? Și iar începea să spună. Este asemenea unui om care? Este asemenea unui stăpân care avea doi datornici? Este asemenea unui om care avea doi copii? Este asemenea unui om care avea o vie și a dus-o lucrătorilor și așa? Este asemenea unui om care iese să-și tocmească lucrătorul la viața? Este asemenea unui om care găsește o comoară în țarină? Este asemenea unui om care face nuntă fiului său? Este asemenea unui om... Toate sunt despre împărăție. Toate. Tatăl nostru zice, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească să vie împărăția ta. Toate vorba de împărăție, înțelegeți? Oamenii ăștia aflau că nu, evreii erau singurul popor care nu prea avea idee că este ceva dincolo. Toți au cam crezut. Romanii credeau în câmpiile Elisee, aveau, știți că ei credeau că dincolo sunt niște câmpii așa frumoase, frumoase, cu o iarbă înaltă, așa. Ați văzut Gladiatorul, filmul. Era inspirat din concepția romană despre ce e dincolo. Și că e o iarbă frumoasă, grâu, ceva, oricum mănos, nu? Și prin care strești mâine, așa, și o mireazmă de simte, și tot ce ți-ai dorit tu. Și niște câmpii largi, care nu au sunit și coborșul gătesc. Niște câmpii așa, frumoase și largi, și cu lumină. Și aveau o concepție, credeau în ceva. Evreii nu prea știau ce-i dincolo. Era complicat. Unii dintre ei chiar nu credeau că există dincolo. S-a duc ei, credeau că nu mai există nimic. Gata, aici e tot. Și mulți dintre evrei și acum trăiesc ca și cum nimic n-ar fi dincolo. Și atunci unor oameni care trăiau numai pentru lumea aceasta și pentru ce era aici, să le tot spui că ce este acolo și ce așteaptă, erau foarte mirați așa, nu știu cum să spun. Și Dumnezeu insista enorm pe chestia asta cu împărăția ce... Și cum vorbea cu Pilat, zice, eu nu sunt... Eu pentru aceasta am venit în lume, adică ca să fiu împărat, dar nu sunt un împărat al lumii acesteia, ci alte împărății. Deci ești împărat, zicea Pilat. Deci ești împărat. Da, adevărat ai zis. Dar nu din lumea aceasta, din altă lume. Că dacă ar fi din lumea aceasta, soldații mei, ostașii mei s-ar lupta să mă iubesc, dar nu e din lumea aceasta. Deci, și lui Pilat i-a spus, e o împărăție. Pe care să zicea, aș fi înțeles ce împărăție. Care? Ei vreau să palpabil, așa să vadă. Unde-i? Unde? Când l-au prins pe Hristos, aceia cu sulițe și un știe, săracul Petru a strâns și el cu o sabie să... și a tăiat urechea la un om pe acolo. în iconografia ortodoxă, Petru i-a pus ca așa cu un cuțitaș micuț așa. Și că îi ține urechea așa și face... Nu știu ce a făcut așa, dar era o sabie, sigur era o sabie. Și l-a bătut pe așa, cu un cuțitaș micuț. Și Mântuitorul zice, gata, atât! Și pune urechea la loc la Malchus și zice, credeți că dacă aș fi vrut, n-aș fi putut să chem acum 12 legiuni de îngeri? O legiune era 6.000 de oameni. 12 legiuni. Că mult popor de îngeri ca să mă ajute. Credeți că nu mi-era greu mie asta? Dar acesta este ceasul întunericului și puterea celui viclean. Deci trebuia să împlinească lucrurile acestea. Și acolo spunea de o împărăție a lui, care este dincolo. Tot timpul. Când s-a născut, slavă în cei de sus de Dumnezeu și pe mă pace într-o oameni lui, slavă în cei de sus, este ceva acolo, o împărăție de unde vine acest prunc, care e altceva, vine de altundeva, vine să ne spună de o altă lume, vine să ne spună de o împărăție care s-a oprit și care s-a închis atunci când a fost scoși din rai și a pus Dumnezeu un heruvim cu sabie de foc ce stătea la porți și nu mai lăsa pe nimeni să se apropie. Probabil că cuvântul e metaforic, nu erau niște porți așa că deschideai și auzeai cu scârție. Aici este împărăția. Nu, deci era o chestie mai metaforică în înțelesul că nu mai putea accede sfântul omenesc la împărăția lui Dumnezeu, măcar la nivelul raiului, că raiul e mult mai puțin decât împărăția lui Dumnezeu. Deci raiul în care a fost om atunci era mult mai puțin. Împărăția este mult mai mult la ce ne cheamă Dumnezeu. Ar fi dobândit Adam și Eva rai, împărăția lui Dumnezeu, dacă ar fi urmat în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi crescut mai mult să poată să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar nu era împărăția lui Dumnezeu, era raiul. Deci nu trebuie confundat raiul cu împărăția lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite, calitativ. Și tot timpul, peste tot, se vorbește de o împărăție. Când începe Hristos să vorbească, zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Despre împărăția celor vorbește, nu știu cum să spun. Asta e ce spune, cu asta începe. Până și în ultimele cuvintele Mântuitorului despre împărăție le vorbește. Când le spune la apostol că iată, vă este de folos să mă duc eu pentru că mă duc să vă pregătesc loc în împărăția lui. Când le spune atunci, înainte să se sfârși, că iată cum va fi la sfârșit, că va veni Fiul omului și va desfărți pe cei de-a dreapta și de-a stânga ca pe oile de capre și va zice, veniți, binecuvântați, tatălui meu de moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Gătită, deci o împărăție. Tot despre asta le spune. Și atunci oamenii aceștia, apostolii, au era fie să zică Evanghelia împărăției. Nu știu cum să spun. Deci era atât de clar că Dumnezeu atât de des le spusese despre Evanghelie, nu se îndoiau de așa ceva, era un lucru de dorit, era cel mai de dorit lucru de pe pământ, pentru care merita să mor de mii de ori, mai ales că împăratul acelei împărății era Hristos, înțelegeți? Adică te duceai la Hristos, te duceai acolo la Domnul tău și Dumnezeul tău, te duceai la cel pe care în trei ani jumătate sufletele lor se prinseseră mai mult de Hristos decât de toate rudele petuitoase de soție, de soacră, de copii, de îi zicea noaptea dinainte de răstignirea lui Hristos în Joia Mare, noaptea îi zicea, Doamne, voi merge cu tine și în vistoare și la moarte, nu contează, adică nu mai zicea, dar totuși am niște copii, pare rău. Numai când au fost pe muntele Taborului și s-a schimbat la față și i-au simțit ce au simțit acolo, uitaseră complet de sine, uitaseră că mai sunt jos nouă din apostoli, uitaseră că, hai Doamne, să rămânem aici. Nu erau chestii de individualism, așa de... Erau niște de ăștia care nu le păstrase pe ei, lăsăm acolo să... Nu era ceea ce... Noi avem chestia asta. Noi probabil că din invidia am făcut chestia. Dar ei nu. Ce au simțit ei acolo era... Îi depășea complet. Deci acolo mai era dor, că vai, mi-e dor să merg. Nu mai avea niciun dor, că se împlinise totul. Nu știu cum să zic. Nu era ceva mai frumos de atâta. Pentru că zicea, da, să rămânem așa. Ce să... Unde să mai ne ducem? N-are rost. Aici e tot ce am dorit noi. S-au împlinit toate dorurile. Nu mai avem nimic de adăugat. Tot despre împărăție le vorbește Dumnezeu. Și zice, mă duc să vă pregătiți vouă loc în împărăția mea. În rugăciunea de împărăția Tatălui meu, multe locașuri sunt. Și după aceea în rugăciunea de dinainte de răstignire, de rugăciunea din grădina Ghetsimanii, tot așa le vorbește de împărăție și zice, și Tată, unde sunt eu, să fie și aceștia. Aceasta dorește Hristos, că unde sunt eu, să fie și aceștia. Adică în împărăție unde? În împărăția lui Dumnezeu. Tot este împărăție. Cred că este cel mai des folosit cuvânt aproape din Noul Testament, împărăția. Este cel mai folosite. Și noi îl uităm. Adică pentru noi creștinismul a devenit așa o chestie opositoare, un Dumnezeu terorist care te urmărește, care n-ai făcut aia, aha! Trebuie să o săgeată pe tine, n-ai făcut aia. Și atunci hai să ținem că altfel ne prăpădim. Știi? Niște chestii de genul ăsta. Nu era asta. Că când se apropie unul de altul, le fac cu râs. Unul de altul, aici, că le fac mai greu pe atunci. Așa. Și atunci, fraților, puneți-vă în inima voastră, că Dumnezeu ne cheamă la o împărăție de nespus. Dacă, nu știu cum să spun, dacă Dumnezeu nu s-a ostenit să vorbească despre relația dintre bărbat și femeie în lumea aceasta decât în vreo câteva fraze, ci care e atât de important, dacă nu s-a ostenit să vorbească despre cine știe alte lucruri ale lumii acesteia, despre monahism, în câteva fraze. Și nu a stat asupra lucrurilor. Dacă Dumnezeu nu s-a ostenit să vorbească de cine știe câte alte lucruri, decât foarte pe scurt ale lumii acesteia, dar despre împărăția a spus în atâtea pilde, înseamnă că știe Dumnezeu la cine cheamă, adică înseamnă că e o chestie foarte importantă. Nu știu cum să vă spun. Unde Dumnezeu insistă atâta și ne tot spune, ne tot cheamă și zice aici, aici să veniți, aici, aici, aici. Înseamnă că este nu știu, firescul omului ce e acolo. E ceea ce și-a dorit de la început și va, și va fi pentru el o dignă cât va fi desă infinitul. Nu știu cum să spun. E, e împlinirea lui. E tot. E tot acolo. Înseamnă că împărăția este să fii alături de Dumnezeu, să fii casnicul lui Dumnezeu, să fii, dacă lângă un om pe care îl iubești și ți-e drag, poți să bați un truș în câmp și să stai lângă el să zici ce frumos loc, aici e casa noastră, foarte frumos, extraordinar. Da, lângă un om pe care îl iubești și ții la el și și aerul din jurul ți se pare că e mai altfel, mai nu știu cum. Dar lângă Dumnezeu, nu știu cum să spun, lângă Dumnezeu cum e? Că ăla, prăpătitul ăla de om, e o zidire a lui Dumnezeu. Și atunci ziditorul și astornicarul, cum poate să fie dacă ăla care e prăpătit, amărâtul, zidire acolo făcute niște molecule adăugate unele peste altele, poate să facă atâta și poate să fie atât de prins de om. Cum poate fi Dumnezeu? Și să fii tu casnicul lui Dumnezeu. Cum zice David, ales am să fiu azvârlit o zi în curțile casei tale decât să stau mii în curțile păcătoșilor. Deci o zi acolo era mai mult decât nu mă interesa. Era interesant acolo. Preferau o zi acolo decât să trească mii. Nu-i trebuia. Și acum ziceau părinții în paterică, dor plânge că n-au făcut mai mult văzând împărăția. Și Avram va plânge că n-a făcut mai mult. Și dacă nici Avram n-a făcut, Avram care oprea străinii pe stradă și băga la masă la el și tăia vițelul cel gras și își jertfea copilul dacă era nevoie pentru Dumnezeu, el va plânge că n-a făcut mai mult, nu pentru că Dumnezeu îl va mustra cu bățul în mână așteptându-l acolo. Zicem, da, n-am făcut, nu da, nu da. Nu de asta, zic, noi așa ne închipuim. Așa ne închipuim, dar Dumnezeu nu e așa, nu e așa. A făcut așa Dumnezeu cu fiul ispitor, l-a așteptat cu bățul la ușă? N-a făcut așa. Ci va plânge că n-a făcut mai mult văzând mărinia și dragostea Dumnezeu, văzând ce înseamnă să fii casnic lui Dumnezeu, nu știu cum să spun. E ca și cum în taină, să zicem că, ce exemplu pământez aș da așa? La medici. Își doresc să zicem să fie la Chicago Hope acolo, să vadă ei cum e să fie la marele spital. Și să zicem că, fără să știe ei, compania aia care a angajat acolo, au pus ochii pe ei și a zis, îl trimitem într-un stat din Ardeal pe nu știu unde și zicem, uite, nu este medic în Ardeal aici, asută oamenii ăștia. Și timp de o săptămână, două, te urmărește ce faci, dar tu nu știi pentru ce. Tu zici că tu trimiți ministrul sănătății, ce-i apucat pe ăștia, tocmai eu, creierul munților, eu care eram medic de oraș, nu știu ce. Și te urmărește 200, în ce faci, ca să vadă, te iau la ei sau nu te iau? Și tu îți bagi joc pe acolo, îi pui perna pe față la o bătrână că prea mult te ochinește, faci nu știu ce pe acolo, faci prostii, prostii peste prostii și după aia afli că tu pentru asta ai fost tratat, ca să fii luat acolo unde dorai tu din copilărie și te ziceai, am drăguț frumos, stai să facă foc. Eu frate mă gândesc așa. Și te dai cu capul de tot spate, că n-ai făcut mai mult. De ce n-am făcut? De ce e așa greu să-i dau, să-i pun niște nu știu ce, pe rană și să leg un tifon prăpătit. Se fără ce mare lucru, nu spunea să-l cară în spate toată ziua dintr-un loc într-un altul. Dintr-o altă se părea că e atât de ușor și atât n-ai făcut. E închipuțeva că pentru asta și-ar trage palme toată viața lui medicul ăla. Ar fi rămâns, se zice medic la Cluj, dar e strâș cu putisit așa. Eu care am fost la un pas, ar povestea la nepot, am fost la un pas și și-l mai trage o palme. Deci, închipuiți-vă, pentru asta o chestie așa provăită ar fi atâta suferință și durere pentru om. Dar pentru împărăția lui Dumnezeu, când vei vedea la ce te cheamă Dumnezeu. Și te-o pus la încercare o mică perioadă așa, o mică. Ce față, în fața veșniciei 60 de ani, ca ziua de ieri care a trecut. Când a murit George Ionescu, zicea, fraților, credeți-mă, pe patul de morții, zicea, mi se pare viața mea ca și cum acum m-aș fi născut. Dimineața m-aș fi născut, în seara asta mor. Deci, amintindu-și viața, care a fost plină de atâtea evenimente, mi se părea, părinte Patrick zicea, cum se pare părinte acum, a sfârșit, și întrebau mucenicii și el a zis, credeți-mă, fraților, îmi văd viața ca și cum aș fi intrat pe ușă și aș fi ieșit pe alta. Atâta mi se pare asta. Și așa e. Ia gândiți-vă acum, dacă îi să zici, doamne, bine, cine și ce, cine pregăti să moară, să vină cu mine. Să zicem că e un înger al morții. Și că uite înapoi ce a fost viața mea, nici nu-ți aduce aminte bine, că era niște strigăte cu mama pe acasă, niște chestii, niște învățat, niște copiar la examen și cam atâta. Adică, de ce râdeți? Dar nu e așa? Și se pare așa de puțin ai trăit, n-ai făcut nimic, adică ce mare lucru ai făcut. N-ai putea să te lauzi, dar eu am făcut nu știu ce, ce să-i spui la îngerul ăla? ce să-i spui? N-ai ce să-i spui? Nu am făcut, nici nu am prea făcut, nici nu prea. N-ai ce să faci, pur și simplu așa. Deci viața așa e de scurtă și ești chemat la împărăția ce nu are sfârșit. Despre care Dumnezeu, dacă Dumnezeu a zis și a făcut, a zis Dumnezeu să fie lumina. Și totul studiază așa cum a lumina. Și spectre și nu știu ce și... Și nu, uite, nu se mai sfârșește lumina. De atunci ține cuvântul Dumnezeu și tot e lumină. Înțelegeți? A zis Dumnezeu să fie așa, 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 așa. Și e, se ține toată rânduiala de atunci și nu, nimic nu iese din sine. Și n-a stat Dumnezeu și a zis că pregătesc în continuare lumina. O studiez și o mai pregătesc. O studiez și o mai pregătesc. Nu, a zis, frate, s-a făcut. Și despre împărăția cerurilor zice în atâtea locuri că o a pregătit Dumnezeu și o pregătește în continuare. Mântuitorul zice, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Deci continuă să pregătească. Deci dacă pentru lumea aceasta în care a făcut așa, zicând, pur și simplu, pentru om s-a sfătuit puțin așa. Și nici acolo nu se zice că a stat la sfat, nu știu cât, și a mai sfătuit puțin după aceea, și a mai sfătuit puțin după aceea. Și a stat puțin la sfat. Și l-a făcut pe om. Și până acum se tot studiază și bibliotești nesfârșite de medicină, bibliotești nesfârșite de psihologie, bibliotești nesfârșite de drept social și drept comunitar și nu știu ce. Și nu se mai sfârșește că se poate spune despre om și despre lume și despre cosmos, dar despre împărăția pe care Dumnezeu încă lucrează la ea. Adică ce-o fi acolo dacă la om între a șasea zi l-a făcut și a zis să facem om? A făcut. Și acum încă Hristos se duce să pregătească loc celor. Și zice, ceea ce la mintea omului nu s-a suit, ceea ce ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit, a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe el. Asta este ceea. Dacă ar ști omul aceasta și dacă ar crede cuvântul Dumnezeu, știți că noi nu credem. Deci dacă, de ce zic că eu nu știu cum să numesc, o hibă mare, necredința asta în împărăție, pentru că fără credința asta în împărăția lui Dumnezeu și în împăratul care este stăpânul împărăției lui aceea, nu ai motive să faci, să urmezi credința. Nu ai motive, tot e o plictiseală. Trebuie să merg la mănăstire, stăpân la strană, să zic nu știu ce, m-am săturat, până când eu, de ce nu el? Deci tot e așa o plictiseală fără sfârșit, care n-are sens, de ce? Dar de ce să mă duc? De ce să fac? Oricum voi muri, oricum nu știu ce, oricum nu știu ce. Adică tot e o plictiseală fără sfârșit, oricât de mult ai pune tu în gând să fac un cult Dumnezeu, trebuie să... E și ce? Pentru ce? Pentru că, într-un fel, dacă nu este acest orizont luminos al împărăției lui Dumnezeu, nu are sens. Dar, iar dacă ai o idee prostească despre împărăția lui Dumnezeu, în care totul e ca pe aici, numai că e mai perfect, așa ca la desene animate, nu mor numai. Caz peste tot, sub capul, dar te ridici iară, nu mor. Cum își închipuia Tudor, nu, Topărceanu, că își trag simți pumnul în nas, că nu știu ce, prostul de Dumnezeu. În care se pare că e tot pe aici, pe pământ, atunci iară n-are niciun sens. Pentru ce? Să mă chinuiesc iară cum am chinuit aici la 70 de ani, acolo o veșnicie? N-am chef. Deci nu. Ori împărăția Dumnezeu este altceva, altceva. Nu este cuvânt de spus. Nu este cuvânt de spus. Ca la, așa cum Sfântul Serafim, amintindu-și, nu putea să-i spună niciun cuvânt, a văzut împărăția lui Dumnezeu și ucenicului său nu putea să-i spună niciun cuvânt decât zicea pot doar să-mi amintesc și închidea ochii și față-i strălucea ca soarele. Și zicea asta, ucenicul mi-a de ajuns, părinte. Nu mai avea ce să... N-aveai ce să spui, pur și simplu. Întâi în viața lui. L-a dus Dumnezeu și i-a arătat împărăția ceva să fie. Nu știa că toate și la măsurile care vor fi, într-o anumită măsură. Și tot îl ruga cum a fost părinte. Și zicea, nu pot fi eu să spun. Nu că nu putea. Nu erau cuvinte. Ce să spună? Erau niște gladiole frumoase și... Nu era nicio gladiolă, nu există comparație. Nu există. Și n-am ce să spun și n-avea ce să spun. Pavel zicea și am auzit cuvinte de nespus care nu se cuvine omului să le vorbească. Și am văzut lucruri care... Și nu avea nici eu ce să spună. Ați auzit pe Pavel vorbind cum este acolo? N-are ce să spună. Nu putea să spună nimic. Tăcea. Despre acele lucruri se tace atât de masă. Nu știu cum să spună. Și nu se poate scrie. Ca și cum aș încerca eu să vă spun cum este să respiri azot. N-ai ce să fii cu capul în azot lichid, să respiri. N-ai ce să spui. Ce să spui? Este o senzație de sare în gât. Nu este. Este, dar ai nimica, nu știu ce, orice altceva.
Părinte, dar ce crezi?
În general, cei care trăiesc asemenea momente văd o mică, mică, mică părticică. Să știți că Dumnezeu are atâta finețe, atâta, așa, dragoste față de om, că și trecerea dincolo o face așa în trepte, nu știu cum să spun. Numai la sfinții cei mari care s-au pregătit la măsuri mari trece direct așa de ei vedeau că trec ca fulgerele printre vămile văzduhului și îngerii nu se puteau ține îngerii de ei. Acum poate exagerez. Dar în sensul că numai aceia treceau așa direct spre tronul lui Dumnezeu și tronul lui Dumnezeu, nu știu spre ce, mergeau acolo. Dar în general ceilalți, spuneau părinții, de exemplu, la cei care au trăit o viață obișnuită, care cu rudele, cu tigaia de pe foc, cu micii de pe grătar, cu nu știu ce, au trăit și ei parte toți oamenii, cu toba de eșapament care trebuie desfăcută și pusă în loc. Este și o viață pe cei și cu japonezi, deci domne, ce tehnică, domne, și cu nemții ăștia ce mașini. Așa, o viață pe aici cu lumea. Și care mor, și la aceștia Dumnezeu trimite de obicei rudenii, prieteni, ca atunci când ies din lume să nu atât de diferiți ce este acolo, încât să nu se tulbure cu totul, înțelegeți? Să nu. Și în general vin apropiați, cei tăi care au murit înainte. Și vin, ce faci? Hai să mergem. Adică, țin minte și acum bunicul meu și nu, el nu credea în vise sărăcuțul de el. Și el a avut 7 frați, au murit toți înainte de el. Și în ziua înainte de a muri, era bine el sărăcuțul. În ziua când a murit, noaptea aceea, a visat pe cei 7 frate ai lui care au venit și așa zâmbitori au zis că, dar nu trebuie acum, nu se întâmplă destul să se ia în visele. Sunt cazuri excepționale. Aici a plecat să cred că ar fi fost ceva real. Și au zis, măi, Paraschivule, ne este luăm. Deci, uite, trebuie să te pregătești, noi trebuie să ne luăm. Eu trimesc Dumnezeu cu treaba asta. Adică, eu trimesc rudele, pe cine se trimează? Frația, pe Gigi, pe Vasilica, pe nu știu cine, pe nu știu ce. Și el a zis, cum mă, așa repede? 71. Nu, nu, dar el nu a zis așa repede ca Ani. A zis că nu mă lăsați măcar să mă scol și eu să mănânc ceva, să mă bărbieresc. El spunea, și el a zis, bine, să bărbieresc, te spăl, dar de mâncat nu. Și a zis, hai mă, nu putem. Și au dispărut. Și a trezit dimineața și a spus la bunica mea, știi că au zis așa, așa. Și a bunica, hai, fugi de aici cu prăstile. Nu, bărbierește, spală-te și vin să-ți dau de mâncare. Și când a bărbierit, s-a spălat, bunica a ieșit pe afară să cheme niște oameni la muncă, cum se face la țară, că haide la ce era, haide la nu știu ce. Și bunica obișnuia să treacă, să meargă până la matcă, acolo jos este un pârâu. Așa, cade aici până la cortul lui Arecu. Și înapoi. Și pe cărarea aia au căzut și au murit. Și nu mai mâncase, n-a apucat. Exact, cum a zis, nu, cu masa numai, hai, lasă masa. Se cu masa, nicio masă. Și, deci, vin rudenile, vin apropiații. La cei cu care, deja, care deja au avut o altă relație cu lumea cealaltă, cu Dumnezeu, vin sfinți cei dragi, care i-au avut tu și pe care i-ai cerut în rugăciuni. Vine îngerul tău păzitor, pe care îl vezi. Vin alții și alții. La Sisoie și mai avem Hristos. Hristos a venit. Sisoie cel mare. Și la care prima dată au venit sfinții, după a venit sfinții pustiului, după a venit îngeri, după a venit arhanghelii, după a venit toate cetele cele mari ale ucenicilor, ale apostolilor. Și el peste tot le zicea, mai lăsați-mă să mă pocăiesc, mai lăsați-mă puțin. Și când a venit Hristos, el trecea și față lui strălucea ca soarele și părinții începeau, ce vezi, părinte? Fiți a venit Domnul Stăpânul nostru Iisus Hristos și zice, aduceți la mine vasul pustiei. Și ce îi zici? El n-a mai apucat ce îi zici. Atunci a murit. Și se mai zică că lasă-mă să... Deci nu lasă-mă. Da, dar la stăpânt de dur, mai discuți că... Și a murit așa. El era vasul pustiei. Da. Și deja a venit Hristos să-l ia, pur și simplu, să-l ghice. Dar nu că la ceilalți nu vine că se scârbește Hristos. Nu. Nu suntem în stare să vedem Hristos. Nu știu cum să spun. Nu avem. Nu suntem pregătiți de asta. Vin și la noi rudenii apropiați, la măsurile noastre. Dar tocmai că trecerea asta spre cele ce sunt dincolo e în grad, încetul cu încetul, că omul nu poate. El e cu... Și am învățat să-l după timaș cu lumea asta. Aici, cu o tuipliță, cu nu știu ce, cu... Hai să mai fumăm o zigare, hai să... Ne uităm după fete, hai să nu știu ce. Poftim? E un caz excepțional, și el și Enoch. Da, excepțional, da. Toți vor muri până la urmă, toți. Mai ca Domnul a murit și a fost ridicat după aceea cu trupul la cer și a înviat. A înviat și a fost ridicat cu trupul la cer. Ilie și Enoch n-au murit, dar vor muri. Deci nu va fi om pe pământ care a trăit și n-a murit.
Dar despre Ilie să mai spune chestii, că de fapt că nu ar fi fost luat cu carul
lor. Dar cu ce? Ei, nu știu cine zice, pe șanț. Cum așa? Babele l-a prozat. Dar cine sunt oamenii aia? Unde? De unde?
Hai mă, să spun, dar cum, dacă așa zice Scriptura, adică ce? Din Mabele să se explice că eu cred că cu o găletușă să zice. Că dacă așa zice. Și chipul ăsta nu în sensul că Dumnezeu avea nevoie de cai și de... Și așa sunt chipul ăsta, și acolo, tocmai ca să nu... Nu știu cum să spun. Nu, ca să nu fie peste măsura omului, nu știu cum să vă spun. Dumnezeu totdeauna s-o pria după om. După măsura lui. Nu l-au bruscat așa, nu-i trimis niște cucubere care l-au învelit așa și l-au... Și nu mai știu săracul de nimic. Și Dumnezeu sunt căruțe, cum era pe vremea aia, umblau în brațe, în căruțe și așa. Nu știu cum să zic, Dumnezeu avea așa... Se smerea în fața omului, îl lua la măsura lui, la înțelesul lui, la puterile lui, nu... Mare smerenie lui Dumnezeu cu omul, așa. Se coboară la măsurile lui, așa, la înțelegerile lui. Nu că nu putea altfel, și acum noi zicem, deci acolo în cer sunt căruțe cu cai și nu e nicio căruță cu niciun cal. Și aia nu erau cai. Erau închipuiri ca Ilie să aibă o liniște minimă, așa. Uite niște cai lui Dumnezeu și o căruță lui Dumnezeu. O fizicie. A, că ce-a văzut el acolo, ia, ce, nu știm noi.
Nu mai e bine să vadă.
Nu știu, adică, nu cred că Elisea i-a văzut. Elisea i-a văzut și a zis, părinte, părinte! Cu mine cum rămâne?
Ea și poate i-a aruncat haina pe care despărțise Iordan în două.
Da, da. Și atunci?
Dar Elisea, de ce i-a cerut haina?
Era, vezi, la cei care... Eu zic că, domne, ce cu moaște, domne, ce moaște, domne, ce...
Da, nu,
ce?
Moaște.
Nu ca moaște. Că Dumnezeu lucrează și sfințește și binecuvintează lucrurile. Uite, lucrurile care l-a avut Ilie și l-a purtat pe umăr, Dumnezeu l-a sfințit încât și l-a curățit din trăirea lui Ilie și Miharul care sfârșea în el, în așa măsură încât atingea Iordanul și se despărțea Iordanul în două, înțelegi? Adică... Dar trupul Sfântului în care a stat atâta har, atât de mult timp. Deci dacă toga lui Ilie amărâtă, prăpădită, s-a umplut așa de har, dar Ilie, cum era? Nu? Dacă sfinții, dacă șortul lui Pavel, care era pus peste oameni, tămăduia pe toți, pe care, dar Pavel, cum era? Adică numai șortul era sfânt, trupul era spurcat. Nu e adevărat. Deci să știți că de la șorțul ăla lui Pavel care se punea peste oameni și ei se tămăduiau și de la amintirea minunii Mântuitorului că se atingea de poala hainei lui și se vindecau, a rămas în popor obiceiul ăsta de a se prinde hainele preoților. Deci acolo, pentru că ei zic, s-a atins haina aceea de trupul lui Hristos, a stat acolo în Hristos la liturghie, s-a umplut, măcar preotul poate pierde mai repede harul, că gândește prostii, cine știe ce face, pierde harul. Dar haina aia a fost acolo. Că dacă anafura se atinge de trupul sângelui Hristos și o luăm ca anafură, nu? Da, și veșmintele alea. Deci nu e chiar așa o băbeală. Uite, babel, te aruncă babel la prinsul hainei. Nu e chiar așa. Adică are o valoare, are cine poate să creadă. Lucrează Dumnezeu până și pe hainele acelea.
Părinte, știți că mai sunt oameni care pe copii se pușească preotul.
Asta, ce să spun, nu e un lucru rău în sine, da?
Să-i pășească preotul când
da, este... Da, 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 adică când este cu potirul și discul la ieșirea cea mare, când zice pe voi, pe toți, răspăritorul de cine, când merge și face așa, așa, ei se pun așa, pe jos, așa, pe burtă, și preotul trece peste ei așa. Dar e o chestie așa, nu știu de unde o inventat oamenii chestia asta. Nu numai Moldova, că și în Valea Jiului se face așa, și în Banat, deși în București. Deci e așa, asta nu știu de pe unde, dar era ideea asta de a trece, știți, cred că au luat-o de la când își puneau veșmintele pe jos, la intrarea în Ierusalim, să intre Hristos cu măgarul. Și preotul e măgarul, știți că preotul e măgarul, care ducea pe Hristos în Ierusalim. Da. Adică el îl duce pe Hristos. Nu el e ceva, ci el e măgarul care... M-ai spus eu că era o povestire a lui... a unui fost președinte a SCR-ului vechi. A SCR-ul, a scorul vechi, dinainte de război, așa spunea SCR. Și era un perian, îl chema, și el avea o poezie, a fost cu ambasador al României în Franța. Un om deștept. Și a făcut o poezie și zic, e perspectiva măgarului care îl ducea pe Hristos. Da, nu știi. Și zicea măgarul, ce-o fi astăzi, ce s-a întâmplat? Atâta lume mi se închină. Atâta haine și ramuri. Și nu știu ce, oare o fi urechile mele frumoase, oare... Oare din cauza pasului meu mlădios? Adică...
Dar oare nu din cauza furii?
Nu știe. Și zice el cumva, nu știu, nu-i trecea prin cap că cel care stătea pe el era cel care, pentru care lumea îi dădea slavă și cinste, nu măgarului. Dar oricum și pe măgar puneau hainele, știți? Măgarul, ca și cum ar fi fost el împodobit. Iată, pun hainele lor peste mine, iată, mă împodobesc. Și după aceea el trece și zice așa și noi preoții care așa, credând, ducându-l pe Hristos în mâini, apropo și la figura, că ești econom al tainelor. Și lumea, cinstindu-te pentru Hristos, nu pentru tine, că tu nu ești nimic, pentru harul care ți-a dat și pentru Hristos pe care îl porți pe mâini. Și mai fac plăgăciuni și cer binecuvântare și așa, tu începi să crezi că tu ești Georgica cel viteaz și mălăgat. Dar tu ești nimic, ești. Crezi că după ce a coborât Hristos pe măgar, toți i-au făcut metanii măgaruri? Măgarul i-a lăsat nici eu în fund și a zis ochi. Acum mai exagerez, dar în sensul ăsta, al faptului că măgarul nu a rămas în cinstea poporului după aceea. Deci adică nu era important măgarul. E același lucru. După ce harul preoțesc este a unui preot, el nu mai are valoare. Deci nu mai are valoare de om și îl cinstești ca om, dar numai ca preot. Nu mai cinstești ca chipa lui Hristos, ca purtător al tainelor, ca primei zici binecuvintează, pentru că n-are de unde să... El dă binecuvântare pentru că i s-a dat o putere de la Dumnezeu în care i s-a zis de acum oricât te veți dezlega vor fi legate și oricât te veți lega vor fi legate. Și atunci când tu zici binecuvântare, zic ca și cum aici dezleagă infinitele legături de lanțuri care stă asupra mea. Și pentru binecuvântarea lui se vor dezlega multe. Dar ce zici binecuvintează, Părinte? Și cer dezlegarea păcatelor pentru că i s-a dat putere. Dar dacă i se ia, el rămâne un om. Eu rămân un om și înainte și atunci și oricând. Poftim? Da, dacă episcopul el se ia de la sine și dispare în momentul în care caz în erezii, ar fi singur acasă. Păcatele mari nu fac să piară harul, rămâne, dar dacă te oprește episcopul, deci să zicem că episcopul te oprește. Pentru că ai trăit în desfânări, pentru că, nu știu, ai făcut afaceri cu alcool, pentru că faci pijnite cu castofoane, pentru că, nu știu, te oprește. De ce râdeți? Și să zicem că te oprește episcopul și tu nu ține la harul. Harul este închinat, tu nu ai voie să faci slujbă. Dar momentul în care faci neascultare și tu, să zicem, și faci e slujbă și așa, atunci chiar te ți ia harul, nu știu cum să spun. Deci, de fapt, până la urmă, a ți se interzice că de episcop să slujești, e aproape ca o luare a harului, numai că el nu ți se ia, dar nu ai voie. Până când zice el, bine, seamă, sus, ești cu minte, hai că poți sluji din nou. Dacă tu calci cuvântul acela și începi să slujești după capul tău, să faci chiar că ți se ia. Ți se ia pentru neascultare. De exemplu, preotul de Atanacu, pentru neascultare, i s-a ridicat s-a caterisit. Că n-a ascultat. Pentru că i-a zis, până se lămurește problema, nu mai slujești. Și el n-a vrut. A venit episcopul, a vrut să ia antimistul, a fugit în jur pe acolo, s-au bătut unii cu alții, n-a vrut să dea antimistul, adică a făcut neascultare. Antimistul e bucata aia de pânză, cu maște de la ale mucenicilor în ea și cu semnele episcopului ca urmașa apostolului peste veacuri, adică ca un fel de linie de foc neîncetată de la apostol, de la unul dintre apostoli până la tine, că s-a dat harul din preot în preot, din episcop în episcop până acolo la tine, și deci episcopul ți-a acreditat că da, este și un urmaș al apostolului. I s-a dat harul de la apostol. Petru și-a pus peste Vasilică, Vasilică peste Georgică, Georgică peste Georgică, 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 și a ajuns la tine prin Sabin. Episcopul Sabin, să zicem. Nu, mai puțin. Și aia, deci fără antimist, nu poți sluji, pentru că nu este dovadă că tu ai primit harul. Cum, așa, am hotărât eu, că eu sunt, vă spun eu și credeți-mă pe cuvânt că sunt preot. Și că am harul. Nu ai dovadă, de unde știu eu că ești de la Petru, ești de la Pavel, ești de la Matia, ești că mâine sunt Matia, apostol. De unde știu? Dar aia e dovada că harul care este dat episcopul n-a fost așa de la el. A pus el mâine și a zis, Doamne, tu știi că eu sunt un om bun, dă-i har și la ăsta că nu-i dădea un har oarecare, și era harul care venea de la apostol, care se prelungea așa, din neam în neam, din speță în speță, din așa. Și pentru aceea, fără antimist, nu poți sluji. Ei, antimistul ăla e cel episcopul ăla. Măi, dai antimistul, n-ai voie să slujești. Și a zis, nu, fugea cu antimistul în jurul bisericii. Și a doua zi a slujit cu tot poporul acolo, a fost o neascultare totală. în momentul ăla a fost fericit, adică cum nu a spus, mă, frate? Păi el când a făcut jurământul, când a s-a jurat acolo, nu în jurământ, că n-ar trebui să fie, legământul, știți când iese preot în fața lui, zice, legământ sau jurământ, știți? Mărturisesc eu preotul, nu știu care, că voi fi preot la pauză, nu știu care, și voi asculta de toate învățăturile bisericii, deci de totuși au zis apostolii și după aceea sinoadele și voi face scurare de chiriarhii mei. Chiriarhii sunt episcopi. Deci tu ai jurat chestia asta acolo, ai, păi cum, ai călcat-o acum că ai tu dreptate? Păi asta e dreptate în lume. Dacă el zice, uite așa, nu mai slujești, el va da răspuns la netul meu, nu mai slujești, nu mai discutăm că ba în fier să slujești, ce frumos să slujești. Nu contează, nu mai slujești. Ca și cum compania Vodafone îți zice ție care ești în general acolo, dom'le, îmi pare rău, de mâine nu mai vii la servici. Ți se opresc telefoanele, ți se opresc cardurile, ți se oprește cardul la cu care intri în companie, ne pare rău. Și zici, vreau să intru, nu știu ce, și vor fi dușile pe acolo. Ce să mai... Nu? Păi dacă acolo te iau cu poliția și te duc afară, dacă... Da, păi aici unde e vorba de harul Dumnezeu, nu? Aici nu faci după capul tău, nu e o chestie așa că am dobândit eu harul prin ostenile mele. Nu ai Dumnezeu nici nu fac ce. Cine ce a făcut ca să poată dobândi harul preoției? Cine ce a făcut ca să poată dezlega păcatul? Nu a făcut nimic, asta e un dar de la Dumnezeu, dar trebuie să dă tainic din neam în neam, din preot în preot, din episcop în episcop și vor da răspuns cei care și-au pus mâinile peste aceea că a dat oricui harul acela. Va lucra harul, dar vor da răspuns oamenii aceia, episcopii, vor da răspuns. Și atunci tu ai spus de episcop, dom'le, nu m-a lăsat, nu m-a lăsat, a spus. Deci pentru asta s-a luat preoția la părintele acela, nu pentru că neapărat o fi fost adevărat sau nu, dar ce a făcut el acolo. Pentru aia rămânea să discute, să te judece și că la sfârșit se constata, da, a făcut, i se ia harul, da, n-a făcut, se lasă harul. Dar pentru neascultare, i se lasă atunci. Și lumea s-a tulburat, ce repede, nu știu ce. Poate că au fost și creșterile ale episcopilor, dar creșterea lui a fost mare.
Părinte,
da.
Ce s-a schimbat biserica?
Oh, frate, am tot vorbit. Am tot vorbit, dar înainte de a răspunde la tine, tot vrea să întrebe el și nu m-am lăsat.
Acolo scrie cum ar veni pe
toți descendenții. Nu, ar trebui... Nu ne-a trimis de la cu evantaia așa. Nu există. Deci, nu, ar fi fost... Există, de exemplu, la Constantinopol sau la Roma sau la toți patriarhii care au venit unul după altul, din neam în neam, din... De exemplu că după Petru ar fi fost ei, deși Petru n-a fost episcop de Roma. N-a fost. Dar după primul episcop ar fi fost unul Linus. Linus mi se pare la Roma. Și pe aceea celălalt. La Antiohia iară. Care a fost prima episcopie. Antiohia a fost. Primul loc. Și de acolo iară este. Toți episcopii care au venit neam în neam, unul după altul până la sfârșit. La Constantinopol la fel. Deci există o... Dacă ai fi curios... Poți să afli că, de exemplu, pe tine te-a preoțit Timotei, pe mine Timotei al Aradului. Și Timotei al Aradului a fost filozonit de Teoctist, care era atunci, era mitropolit al Olteniei. Și Teoctist a fost filozonit de Nicodi Munteanu, care nu știu ce. Nicodi Munteanu de, și tot așa mai intens, ajunge la greci, că de obicei la noi a venit de la greci, filozonia. Greci de la Pavel, în general acolo a lăsat Pavel urmașii. Și ce să mai... Dacă ești de la foc, ești de la foc.
Da. Ce e mai curios să fac o genealogie, măcar așa pe
care o să fie? De exemplu, numai în Patriarhia Constantinopolului sunt 400, mi se pare, de patriarhi care au fost unul după altul. La Roma la fel. Ce să zic? Ce genul? Poți. Sunt în diptice. Deci există diptice cu... Nici nu există credință în lume care să aibă așa genul de 2000 de ani și chestiile așa. Poate la Mahomedan, la neamul lui Mahomed. Știți că îi zic că Mahomed a avut copii și acolo au așa, copilul ăla a născut pe ăla, a născut pe ăla, dar la noi sunt mult mai mulți pentru că patriarhii au domnit mult mai puțin decât au trăit, de exemplu, unii patriarhi au stat 2 ani, 3 ani, 2 ani, 1 an, o lună, depinde cum i-au lăsat turcii sau cum au murit ei. Și atunci s-au tot schimbat, sunt mult mai mulți. De când acolo, să zicem, au fost 3 pe veac, de la Mahomed 6, de anul 600, 3 pe veac, nu știu câți. Vreo 40-50 de urmași. Pe când aici, 400. Dar
se poate afla.
Faceți de lucrarea de licență.
Orice
propovăduitor
al Evangheliei de demult era apostol, că la o mănăstire erau niște icoane, mă rog, de un perete mult și era mult apostol, peste 12.
Frate, dar nu, stai puțin. Pe lângă cei 12 au fost și cei 70. Nu știi că Hristos a ales și alți 70 pe care îi trimis 2 câte 2 și n-ai văzut că e plin în calendar când citesc acolo eu la sinaxarul acela mai special. Și zic, tu care dintre cei 70, acela dintre cei 70, Hermas, dintre cei 70, Filimon, dintre cei 70. Ceilalți, nu știu, care au mai fost acolo, da. După aceea s-au numit apostoli și alții care au vecinat zone întregi, care au vecinat Germania, care au vecinat Bonifaci, care au vecinat Anglia, care au vecinat, de exemplu, creștinătorul Japoniei, Nicolae, rus, care a dus creștinismul în Japonia, sunt și acum milioane de creștini. După aceea a fost cel care a creștinat Alaska și insulele acelea de Aleutine și Herman de Alaska. Și alții, și care erau numiți apostoli. Apostol a fost numit și până Cosma Aetolianu, de exemplu, care în Albania, aproape mahomedanizată, a reușit să readucă la credință mii și mii de oameni. Și era ca un apostol. Deci el a propovăduit ca un apostol acum, prin 1800 și ceva. Și a fost omorât de tuși prin strangulare, că nu mai trecea odată. Da, și alții, și sunt numiți apostoli până acum, târziu, dar asta nu înseamnă că iau... Dar au fost ceea ce au făcut apostoli. Tecla este întâlnită în tocmai cu apostoli. Irina, în tocmai cu apostoli. Elena împărăteasă în tocmai cu apostoli. Sunt multe și dintre femei care au fost numite așa și care au propovăduit. Nina, ce să mai zicem, Nina, care a greșinat popoare întregi. Poftim? Da.
Dar nu putem să zicem că episcopii...
Maria Magdalena, tocmai cu apostoli. Samarinan Cafotini, tocmai cu apostoli. Da?
Episcop așa, nu e sinonim așa cum cu apostoli.
Da, da, e urmaș al apostolului. Deci apostolii mergeau prin cetăți și lăsau urmași. Pe cine sărbaște acolo care să... Adică ei... ei plantau ca și cum ai zice... Vine un om cu sămânță de aur. Domne, are o sămânță, domne, incredibil. Și se zice că la o mănăstire a trecut un străin și a zis că, măi, oamenii, este semințe din China. Voi nimeni nu știți ce este din ăsta. Niște chestii extraordinare au spus acolo. Ăștia rămas, cât să vă dăm? Și a cerut un preț mare, mare, mare. Și i-au dat, ce are Renaldul Bartolomeu într-o povestire, i-au dat de acolo niște valori mari, la bine dă-ne semințele. Și primăvara au pus semințele. Și crește așa, avea fost de care dovleac, dar... Și crește, crește și după aceea se face așa la început ca un dovleac, dar după aceea se face așa subțire, lung, și la capăt așa o boacă. Nu știți că sunt niște dovleți care au așa rotund și la cap așa o chestie rotundă și se folosesc mănătenia ca tâlv, așa zic ei, tâlv, sau nu știu cum se mai zice. Și se scobesc și după aceea, ca să tragi din butoi, faci partea subțire în butoi și partea aia deasupra e goală și ea. Și suci pe acolo și se suie apa, vinul, țuica, ce-o fi, și se adună acolo în bulboana aia și scoți vreo 2 litri, depinde cât de mare aia. Și o ieși dovleț de ăsta. Și ăștia, nu știu, că ăștia nu sunt prea adeși, că nu știi. Stai și te miri până se fac, știi așa. Și este lungă. Ce... Și la un moment dat se umplu o chestie acolo și știi că asta e. Și-o dat seama că e un înșelat. Ei, închipuiți-vă că un... asemenea erau apostolii, veneau cu niște... nu știu cum se spun. Veneau să mărturisească o învățătură în care nu mai știa nimeni, nu mai auzi nimeni de împărăția lui Dumnezeu și de ceea ce ne spune Dumnezeu. Și după ce spune, nu puteai numai, ca și cum ai semăna un câmp, deci pui porumb și după aia las să crească. Nu poți să zici, ce să, trebuie să-l sape cineva, trebuie să, ba dacă e ud, dacă o uda, dacă va fi cules, dacă toate. Și atunci, ca și lucrătorii, ăsta avea episcopi acolo și episcopii la fel. Episcopii nu puteau să stea toată ziua în toate locurile. De exemplu, un episcop avea să zice în 16 orașe. Sau... nu putea să tot meargă să facă slujbă în orașul ăla, merge și în orașul ăla face slujbă. Și ăștia ce fac din a 16 oraș până vii tu? Vine o dată pe an, din a 16 săptămână, nu? Și atunci lăsau în fiecare loc un locuitor care e același har ca și episcopul. În afară de mici diferențe. Deci se punea mâinile exact ca și lui, totul îi se dea harul ca și lui. Și erau preoții. Așa au apărut preoții, da? Ei sunt și ei tot niște mici episcopi, știți? Dar cu o singură condiție. Nu se sfințesc, nu pot să sfințească biserică, deși cu binecuvântarea episcopului pot, așa? Și nu pot să hirotonească episcop. Sau să hirotonească preoții, așa. Se adună trei preoți și a, facem pe așa preoți. Nu se poate. Nu li s-a dat binecuvântarea asta. Nu, asta tot. Restul sunt toate. Deci preoții au fost niște mici episcopi puși în fiecare, că nu putea episcopul să fie peste tot, știți? dar îi se arată același șarp lungit de la, de la apostol. Asta a fost, așa au apărut episcopii și... Deci tot apostoli, numai că cei care trebuia să ude, să se strădească, să secere, să trăiere grâul lui Dumnezeu. Să scoate pleava, să... Nu ei, nu preoții, episcopii care aveau voie să aleagă în continuare, peste. Cam asta, așa a fost. Da. Așa o aleg, spune-ți, tu cu schimbarea la față. Nu. Tu ce copii zici?
Copiii care îi pășeau la biserică.
Ce făceau la biserică?
Îi pășeau preoții, da, mă răspunde.
Dar numai copii, că de până la noi la... La biserică acolo, la Valea Jiului, se puneau oameni mari, bătrâni, nu copii. Păi în sensul că, ascult, zic, ei cumva aseamănă, mai ales că știți că, deci nu e întâmplător și cred că un om cu cap a făcut asta când l-a făcut la început. Că ieșirea aceea preotului cu Domnul este ieșirea, intrarea în Ierusalim. Asta reprezintă. Intrarea în Ierusalim. Și atunci preotul imă darul, darul lui Hristos, și pășim peste haine, peste ciofii. Și oamenii se puneau ca și atunci când se aruncau haine în fața măcarului.
Și plecau în fața frumos.
Da, fața, în fața lui Hristos.
Se
crede el. E o greșeală fundamentală. Sper să nu fie prea mulți care se crede. În general, sunt oameni cu cap pe umeri și știu ei așa. Adică, am știu ei că ești în pulverea drumului și că Dumnezeu e totul. Dar, deci pe adevăr asta se pun. Dar dacă nu este în obiceiul lui Dumnezeu din biserică, nu are rost. Deci, nu în obicei particular.
Ce-i face pe părinții, adică măgarul care că îi poartă pe mici, tot nu e o rușine. Adică, ei... nu știu, adică nu faci pe preot măgar.
Păi, dar nu-i zici măgarul? Zici, părinte, că am făgăscut măgarul. Nu-i pici, nu. Și să știți că mai mult, e mai mult puțin decât măgarul, totuși. În sensul că, da. Pentru că el, lui s-a dat din puterea lui Dumnezeu, din chipul lui Dumnezeu, de a învăța, de a certa dacă e nevoie, de a lega, de a zlega, ceea ce măgarul nu putea să facă. Așa că e mai mult puțin decât măgarul. Și măgar înțelept. Așa. Iar despre schimbarea la față, ce zice, vai, tu, am mai zis așa. Hristos pe muntele Taborului s-a schimbat la față. Știți că de aici a rămas numele acestei sărbători, schimbarea la față. Nu că numai s-au transformat hainele în mai strălucitoare ca zăpada și atâta, ci că chiar s-a schimbat la față și au văzut un alt chip. Deci au văzut alt chip. Nu mai era Hristos pe care îl știau ei. Și această schimbare la față a îngăduit-o Dumnezeu și a vrut-o Dumnezeu și a făcut-o Dumnezeu ca să înțelegem că El și-a asumat toată firea umană, nu știu cum să spun. Ca și cum trăsătura acelui chip în care s-a schimbat era trăsătura chipului omenesc universal, nu știu cum să spun. Nu era numai din spița Maicii Domnului semăna cu Maica Domnului. El era om universal. El și-a asumat toată lumea, tot omul, nu numai din spița aceea și pe neamul acela, ci pe tot omul. De aceea i s-a schimbat tot omul, tot Adamul, de la un cap la altul al lumii, de la Boșiman la Pigmei, de la Aleuți la cei din marea, din țara de foc.
De fapt, tot de la Adamul.
Da.
Din Adam la
Doamne,
de la
Doamne. Da. Și de asta s-a schimbat. De asta s-a schimbat la față Mântuitorul, pentru că asta a vrut să arate că, și după aceea s-a schimbat la față, pentru că lumea întreagă și toată firea umană vrea să o aducă la măsurile dumnezeiești acelea, adică să răzbată prin firea umană lumina dumnezeiască, să răzbată lumina lui Dumnezeu. Așa. Asta era un înțeles al schimbării la față, de asta s-a schimbat la față. Nu neapărat că, nu știu ce pricine, așa, numai ca să pară altul și să-i sperie pe apostol. Nu. Zic că apostol, cine este acesta? Nu.
Ca să-i arate că el era...
Și când a venit pe mare și era o furtună și l-au văzut pe mare venind, el nu avea nu semăna cu cel pe care îl știau ei. Că era și întuneric, dar nici nu-l vedeau bine, nici nu cred că semăna. Și atunci a liniștit și a zis, eu sunt, nu vă temeți. Sunt multe, mai multe locuri în care chipul lui nu era pe drumul spre Emaus, chipul era altul. Și oamenii se uitau la ei și nu le cunoșteau. De fapt, tiparul chipului lui Dumnezeu era cel mai, după care pe noi trebuie să-L recunoaștem în Hristos, e cel lăuntric, învățătura lui, Duhul lui Dumnezeu pe trebuie să-L recunoaștem, nu niște trăsături umane neapărat. La lacul Tiberiade era altul când cei șapte apostoli pescuiau și au văzut un om pe malul lacului și au zis, Ioan l-a simțit. Ioan a auzit că l-a vezi ceva de mâncare fiilor și a zis, nu, că toată noaptea am pescuit și deci până atunci nici el nu l-a recunoscut. Dar i-a zis fiilor și pentru Ioan deja a fost un gând, fiilor. Dar mai zic unii bătrâni, mă, nepoate, nu zic. Sau mai zic unii, fiule, adu boc, celuța. Sau, deci nu era, până atunci nu puteai să zici că este Hristos din asta. Și încă nici Ioan nu înțelegea care era cel mai iubit și el iubea cel mai mult pe Hristos. Și după aia a zis, ați pescuit ceva? Nu. Și a zis, aruncați mreaja de dreapta corabiei. Exact cum a zis lui Petru atunci. Și atunci s-a cutremurit inima lor și a zis, nu poate fi decât Dumnezeu. Au simțit Duhul lui Dumnezeu. Ei nu l-au crescut pe chip. L-au simțit după Duh. Și Ioan a zis, El este, Domnul este. Și Petru s-a îmbrăcat haina repede, că era dezbrăcat. Nu era dezbrăcat la pielea goală, goală. Era așa, până la brâu. În sensul că se plecau peste malul corabiei, să tragă mrejele, să nu știu ce. Deci erau dezbrăcat până la brâu. Și așa, vă dați seama ce respect aveau față de el. Nu mergea cu pieptul gol, să zică, cu părul așa. Ce faci, Doamne? Adică, noi totdeauna avem uneori, așa spune lui Dumnezeu, un fel de nonșalanță, așa, că te bați pe urmă cu Dumnezeu și zice, ce băia bun Dumnezeu, așa. Totuși, apostolii erau puțin altfel, așa. Avea o rușine, s-a îmbrăcat cu haina, nu se putea duce așa. Mă duc oricum la Dumnezeu, așa. Deci, și au stat 3 ani jumate cu el, putea să zică, îmi permit, îl cunosc. Îl știu, am stat cu el, am venit și am mâncat cu el. Și s-a îmbrăcat cu haina și a sărit în apă. Că noi am zice, păi de ce nu s-a dezbrăcat? Pentru că în apă altfel se moaie și se dezbrăcește. Nu, dar uite că s-a îmbrăcat tocmai pentru că nu vrea să meargă oricum înainte de Dumnezeu. Și s-a dus acolo să vrească Dumnezeu. Atâta dorință avea să-și spună păcatul, să fie iertat, să apețe cu săracul, că și-a repădat de Hristos. Îi spună, Doamne, iartă-mă, Doamne. Nu știa cum să-mi spună. Cum să facă să-l întâlnească. Și pentru aceea s-a arătat Hristos. Mai ales pentru Petru s-a arătat atunci Hristos. Pentru că Petru, cine știe ce fi vorbit cu Hristos în timp că aceștia trăgeau mrejele cu pești, că erau mulți, ziceau 153 de pești mari afară de cei mici și îi trăgeau la alt mal și în timpul ăsta Petru era, vorbea ceva cu Dumnezeu și văzând cât de mult pește a mers și Petru să ajute și ieșind toți la mal au văzut că Dumnezeu avea cărbune aprinși și avea și pâine și avea și pește pus la frig acolo. Deci, și atunci de ce îi întrebase că aveți ceva de mâncare? E clar că vrusese să se lege cu ei o vorbă. Și am mai spus asta. Și tot lângă un foc l-a întrebat pe Petru. Cum tot lângă un foc în noaptea când l-a mândut Petru pe Hristos, când s-a repătat de Hristos, l-a întrebat lângă foc de cărbun de antracit, a zis, tu nu cumva ești dintre ucenici? Și zis, eu, mă jur, eu nu cunosc, nu știu ce. Mai venit o slujnică și a zis, ba da, și glasul, și hainele, el e. L-am văzut eu, a venit și unul de slujitorii care a fost acolo și a zis, da, că l-am văzut eu vreodin. Și el, nu, mă jur, mă le, vai, nu cunosc pe om acesta. Nu știa cum să se lepede mai mult, de 3 ori s-a lepădat. Și tot lângă om, atunci era noaptea. Și atunci și-a cântat rugoșul. ca să nu vrădâncim mult. Și atunci era noapte, era puterea întunericului. Și Dumnezeu într-o zi, într-o amiază, așa era o amiază, toată noaptea se stăduiseră și era ziua. Stăduseră zorile unei zile frumoase. Și ziua fiind lângă un foc, tot lângă un foc, l-a chemat pe Petru și a zis, mă iubești tu pe mine. Înțelegeți? Deci nu înseamnă că Petru îl iubea mai mult pe Hristos sau că Dumnezeu vrea mai mult de la Petru și nu. Și a zis, mă iubești pe mine mai mult ca aceștia. De ce? Pentru că celui care îi se iartă mult, mult iubește. Ăsta îi se ierta mult. Înțelegeți? Ăsta îi se ierta lepădarea de Hristos. Și a zis, Doamne, tu știi că te iubesc. Și el a zis, gata, m-a iertat. Și a zis, Iisus, nu, mă iubește pe mine? Și a zis, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Paștele mele, paștele mele. Deci prin asta îmi vei arăta că mă iubești. Dacă vrei să mă iubești, asta să faci. Nu trebuie să-mi declar mult toate zile. Te iubesc. Și trebuie să faci toile mele. Și după aia zis, a treia oară, și s-a întristat pe Dumnezeu, ca și cum ar zice, nu mă crede. Și a zis, Doamne, tu știi toate. Și a apelat la puterea toștitoare. Nu vezi sufletul, ca și cum ar zice, tu știi, uite-te. Nu, pentru că nu vezi că te iubesc. Și a zis Dumnezeu, faște-mi rușinii mei. Și atunci l-a primit nou în apostolie pe Petru. A fost o reprimire a Petru în apostolie. Nu în sensul că pe el a trimis singurul păstor și dacă nu ești din nou Petru de la Roma, s-a terminat. Nu! Și pentru că l-a reprimit în apostolie. Iar când la înviere a zis, merge și spune apostolul, a zis pe mine, minunățițe, merge și spune apostolul și lui Petru, cele ce ați văzut și așa, că Hristos a înviat și vă aștepta în Galileea, va merge înaintea voastră în Galileea, nu zicea și lui Petru pe cei, iar și apostolul care sunt niște mici fii mei și lui Petru care duce ucenicul în mine. Și a zis, deci Petru sărăcuțul se separase cumva de ei și se stea ascuns el într-o casă plângându-și păcatul ăsta. Asta era. El nu mai îndrăznea să meargă acolo să zică, eu l-am vândut, mă, fraților, l-am lepădat de el. Și atunci Dumnezeu în sensibilitatea a zis, merge, spuneți la apostol, nu-l uitați pe Petru. Spuneți și lui Petru. În sensul că n-a zis, dar Petru, nimic. Să mai plângă, să mai ostenească. Și zice, spuneți și lui Petru. De asta a zis și lui Petru. Dar nu zice, mai, și lui Petru, și Petru e ceva deosebit. Nu, și lui Petru. Și după aceea se zice că s-ar fi arătat totuși separa lui Petru. Nu știu ce a fost acolo. Unii dintre și Pavel spune că s-ar fi arătat separa lui Petru în ziua aceea. Că s-ar arătat femeilor minostițe lui Petru și după aceea călătorilor spre Emaus. Deci Petru rămăsese în cămăruța lui, aflând că a înviat Dumnezeu, mersese el repede la mormânt să vadă și a văzut giurgiul de când și tot ce a fost acolo, dar a mers în casă, înapoi la casa lui, așa zice, și a mers înapoi la casa lui, nu zice, și a mers înapoi la apostoli. A mers înapoi în casa lui, mirându-se în sine de ce l-a întâmplat. Deci l-a mirat, așa, nu știa ce să mai creadă. Deci a mirat acolo și probabil că plângeam din nou, și vedea de treaba lui. Și la acesta atâta dragoste a avut Dumnezeu, că a venit special la el, înțelegi? A venit la el să-i spună, frate, te iert, nu știu ce i-a fi spus, nu se spune. A fost o taină lui Dumnezeu și lui Petru și a fost acolo. A rămas între el și Petru. Nu se spune în Evanghelie ce a fost între... Dar i s-a arătat special. Dar reprimirea lui în apostolie a fost atunci, acolo. Pentru că tot în fața unor oameni s-a lepădat Petru, în fața apostol s-a promis din nou lui Dumnezeu. Așa și l-a. Și l-a iubit din nou pe Dumnezeu. Iar de atunci, de la Petru, până la sfârșitul veacurilor, cei care dintre cei ce sunt puși episcopi sau preoți și sunt puși să... ca și apostolii, să spună cuvântul lui Dumnezeu, să propovăduiască Evanghelia Împărăției, că ăsta e rostul preoților și a episcopilor. Nu atât de mult partea socială, ci mai mult să nască din nou în oameni dorința spre împărăția celor. După aceea și partea socială, bisericii, care și ea foarte importantă, dar prima dată asta. Și de atunci, toți cei care dintre preoți vor să-și alege dragoste față de Dumnezeu, dacă vreodată vor, sau episcop, trebuie să facă ce a zis Hristos, faște-mi rușinii mei, păstorește oile mele. Atât de mult iubește Dumnezeu pe oameni, înțelegeți? Pe cei care vor să-L urmeze pe El. Ca și cum aș zice, frate Petru, te iubești și vei fi în împărăția mea și vei sta ca temelia a cetății celei mari, Ierusalimului. Una dintre temelii este lui Petru. Una dintre ușii lui Petru. Și vei sta acolo, dar nu mă închipiți o temelie, că chiar temelie Petru. Toate o metaforă, așa, un înțeles. Adică e o zidire spirituală împărăția celor care va să fie, la temelia căruia stă Petru și mărturia lui despre Evanghelie și despre ce a văzut el. Asta înseamnă una dintre temelii Petru. Și ca și cum ar zice, frate, vei fi cu mine, vom fi împreună, dar ca să-ți arăți dragostea, nu te știi, faci oile mele, du-te la aceea. La asta se gândea Hristos după ce l-a înviat din morți, la cei care vor crede în el și care îl vor urma și pe care îl iubește. Ce zice, cum mă trebuie, frate? Cât de mult suferă Dumnezeu când preoții nu se ocupă de cei pe care au un... Că n-au chef, n-au timp, n-au vreme, nu știu ce. E ca și cum te-ai lepădat zilnic de Dumnezeu și nici nu trebuie să știi cum trebuie să treaba ta pe acolo. Tot așa e când nu te ocupi Dumnezeu, asta vrea de la preoți. Cel mai mult. Cea mai specifică treaba preoțului e duhovnicia, adică relația cu oamenii și cuvântul față de Dumnezeu. Restul celelalte, că cânti excepțional, că nu știu, că orice altceva e pe planul 2. Orice. Asta este. Acolo vă dovedește orice preot și orice episcop că iubește pe Hristos. Și de aceea pusnicii și fugeau de preoție pentru că ei nu puteau să facă preot sau diacon sau episcop și să rămână în pustie. Ei trebuia să dovedească să urmeze cuvântul lui Iisus, care zice, paște oile mele, păstorește-le mele. A, se putea să fie păstor peste oile duhovnicești ale pustiei, dar și acolo trebuia să iasă din pustietate și să stea la slujbe, să primească pe oricine va veni, să nu închide ușa sa nimănui. Asta trebuia. Deci nu, așa cum Partenie, Sfântul de la Pecerska, la un moment dat se cam plictisise de ațile ucenici. Ce plictisise? Nu mai pot, nu mai pot, ce frumoasă e rugăciunea, ce frumos e să fii singur. Ce frumos e să stai singur în chilia ta. Și s-a închis în chilia lui și n-a mai putut să primească. Și a avut o vedenie pentru că, de fapt, Dumnezeu îl întorcea la rostul lui. El nu-și făcea rostul de trei ori. Și nu și-a arătat dragostea față de Dumnezeu, că aia era dragostea pe care a așteptat Dumnezeu de la el. Și a avut o vedenie a unui balaur care pur și simplu venea să-l înghită. Și el nu putea face nimic. Orice făcea el, se dădea cu betișorul de... Betișorul de ăla de... cum aprind indienii. Să vă închipuiți că te luți cu un balaur cu un betișor de ăla, așa. Îi dai peste dinte. Ding, ding. Dintele atâta. Și ce să sperii un balaur? N-ai ce să discuți cu el. N-ai ce. Te mănâncă. Și el urla și striga și n-avea nicio putere, așa. Și a văzut ca într-o vedenie pe ucenicii lui venind cu bâtele și scoțându-l afară pe balaur. Și a înțeles imediat tot. A zis, stai să deschid ușile ucenicilor. S-a deschis din nou ușile și până la sfârșitul vieții n-a mai închis niciodată ușa. A înțeles că asta vrea Dumnezeu de la el. Asta vrea. Că Dumnezeu iubește pe om. Dumnezeu iubește pe om. Nu vrea pe niciunul să-l piardă. Și lucrează prin oameni. Lucrează prin oameni și pe cei pe care a trimis. Și aceștia vor da răspuns de ce au făcut. Și aceasta e greutatea preoției și povara cea mare. Asta e. De asta zice Ioan Gură de Aur că grea este preoția și mai multe valuri și se izbesc în mintea preotului valuri de ispite și de încercări decât izbesc valurile, de câte valuri izbesc malurile mărilor. În sensul ăsta că asta este chemat, asta e greutatea care trebuie să o facă și dacă nu o face... Orice preot serios cu care am vorbit mi-a spus și pot să zic eu exact așa că nu cred că fac 10-15% din cât ar trebui să fac un preot. Nu cred. Deci dacă ar fi să fiu un preot desăvârșit așa, un om desăvârșit, un episcop desăvârșit, noi preoții care suntem acum, poate dacă facem 10-15-20, cei mai deosebiți fac 30-40%, părinții Cleopa, Paisie, așa, Arsenie, 70-80%. Deci, așa măsuri are Dumnezeu pentru preoție și mare. Dar să știți că Dumnezeu nu e terorist, adică nu acum te-ai făcut preot, stai că-ți dau eu. Nu, adică nu, totuși are, deci cum să zic, cere mult, ar vrea mult de la preot, dar și răsplata este, dacă se ostenește cât de puțin, dacă face cât de puțin, atâta har și dar îi dă, nu știu cum să spun. Când am început preoția, am văzut că oamenii nu aveau cui să spună de cazul lor. N-aveau! Nimeni nu vrea să-i ascult. Toată lumea n-avea timp. N-avea timp. Și toți care veneau la spovedanie și-au domnule, n-am cui să spun că am fost la preotul Pătraș și a zis că n-are timp, la preotul Vasilic că n-are timp, la mine acasă doamna Georgeta a zis că n-are timp, la nu știu ce, n-am cui să spun. Și nu aveam experiență și nu mă ascultam. Știam și ascultam. Și oamenii vreau și spuneam, eu spuneam și la sfârșit, mai rugați-vă, mai nu știu ce. Atâta odihnă aveau oamenii numai prin faptul că spuneau. Și nu era o psihologie așa că descarcă-te. Nu! Că a fost cineva să-i asculte, că i s-a dat un sfat cât de cât și că a plecat. Și numai pentru asta îl slăveau pe Dumnezeu toată ziua. Se bucurau și veneau din nou și veneau și veneau și se bucurau. Și am zis, dacă numai pentru că l-a ascult pe un om și mai este cineva unde se odihnească pe omul acela, atât de mult poate să se schimbe omul ăla și să ține de biserică, să încerce, să... Și veneau și făceau dani la biserică și numai pentru că a fost ascultat și ei. Și am zis, și acum, preoții, numai dacă ar sta să-i asculte pe oameni, fără să facă mari, să zică că studiez tainic filocalia și dau răspunsuri excepționale și medicamente trăzne, ultima firmă de medicamente din Helveția și duhovnicească. Și... Da, deci nici măcar fără medicamente decât așa, tratamentul ăsta, spovedanie și că gândul bun și vorba bună și înțelegerea față de om și neputința lui și așa, și tot îl vindecă pe oameni, ca și cum mai zice, Doamne, cu ce răni? E ca și cum ai zice, vin oameni cu răni mari, dar tu măcar le mai speli așa și nu ai medicamente, dar zici o speliu și se mai simte mai bine omul. Ha, ha, parcă nu mai glodul ăla pe acolo pe rană, nu mai... O simt mai bine. Și numai dacă vii și îi spui un om care e rănit, lasă, că nu va fi chiar așa, lasă, știți, îl întărești așa și el sărac cu durerul lui, toți se simte mai bine, știți. Așa cumva, dacă preoții numai asta ar face și tot ar fi mult, tot ar fi mult. E frumoasă calea asta preoției, dar e și grea dacă ai vrea să o faci. Grea. Dar nici nu trebuie privit așa că gata, te-o prinde Dumnezeu pe calea preoției, te-o ras. Acum să vezi. Adică nici așa, că atunci nu e Dumnezeu. Dumnezeu nu e terorist și nu vrea să chinească pe om. Și îl înțelege pe om. Gândiți-vă, dar acel părinte din pustia Iordanului care era perioada după trecerea la creștinism a Imperiului Roman, în care se converteau și se creștinau mii de oameni zilnic. Și el stătea la Iordan și veneau grupuri din toată lumea romană acolo la Iordan, că știau că acolo s-a botezat Hristos și el, sărăcuțul, asta făcea, boteza toată ziua. Și îi și învăța, probabil, de catehiza cum putea și cum știa și el și îi boteza. Și se ispitea, vă dați seama că veneau și multe tinere și multe, și el era preot. Și se ispitea săracul, că cât erau ele de îmbrăcate, dar totuși, după ce intrau în apă, era greu. Și se tulbura și mai pleca prin pustie, mai se ascundea, mai se te ascund, spune, mai drăgea. Venea iară, boteza. Și tot timpul se certa cu Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? Adică, de ce nu-mi iei ispita asta dacă știi că trebuie să fac treaba asta? Deci trebuie să mă lupt cu ea. Și la un moment dat a venit tot așa cineva de care s-a ispitit foarte mult și n-a mai botezat nimic și a plecat atunci. A lăsat oamenii îmbrăcați în albă acolo și a fugit. Din pustie așa. Și a fugit și i s-a arătat Sfântul Ioan Botezător. Și a zis, s-a atins de el așa, a făcut o cruce peste abdomen așa. Și a zis, de acum nu vei mai avea ispite, dar cu nună nu vei mai împleti. Adică strădania ta nu va mai avea nici va fi o strădanie așa, că nu actori neapă pe oameni sau îi bălcești acolo. Adică ei vor fi botezați, dar tu, din fapt că purtau ispite, că te osteneai, că nu te lăsai. Chiar dacă ea de tot încerca, de tot, și ziceai, nu! Și ispitea iară beneficiai. Nu! E, prin asta Dumnezeu îți împletea ție cu lună împărăție. Îți răspătea, nu e? Deci asta vreau să spun, că osteneala aceea era răspătită de... Nu a venit Dumnezeu să zică, oricum nu primeai nici așa. Cum? Ce te ispiteai? Vai de capul tău, pierzi-mi de tot. Nu, n-a zis așa. Înțelegea că omul se ispitea și era greu și pentru asta îi se dădea ceva, primea ceva. Nu era un stăpân de la cimitru care zicea, ce te-ai ispitit? Păi ce ți-am zis eu? Cum te-ai ispitit? Da, ce? Îl înțelegea pe om, înțelegeți? Adică Dumnezeu îl înțelege pe om. Deci zicea, de acum cu mână nu vei mai împlăti. De acum nu vei mai avea nimic dacă nu vei mai împlăti. Și n-am mai avut nimic, stăm toți înapoi. Bă, tot ușor. Nu știu, dar el probabil că s-a luptat mult și a ajuns la limită când a fugit. Că îți dai seama, e greu să lași o mulțime de oameni care trebuie botezat și tu să fugi așa. Adică totuși, preotul e responsabil, nu pleci așa. Unde pleci, părinte? Gândește-te că plece preotul la o cununie așa. Măi, totuși, măi, nu se poate, deci e o rușine. Trădezi neamul, preotezi, trădezi totul. Îl jocorești pe Dumnezeu, se uite și eu așa, mă. Ce faci ăsta, măi? Ce-i cu creștinii ăștia? Deci, măi, era greu. Deci el ajunsese la o limită mare când a făcut asta. Și atunci, nu cred că i-a mai părut rău, că am putut. Asta este, atât am putut eu. Și... Sau, cred că e târziu, vă duc, dragilor. Să vă odihniți. Dacă mai este totuși o întrebare de extremă urgență.
Părinte?
Da. Nu știu, frate, deci e greu de spus. Nu se continuă povestirea. Dar să știți că sunt asemenea situații în viețile sfinților și mai ales în pateric, în care se zice că, luptându-se cu patii grele, părinții din pustie s-au rugat neîncetat să li se ia ispita. Să li se ia ispita. Astăzi se rugau. Și după ce li se lua și Dumnezeu le lua, constatau dintr-o dată că și rugăciunea se domolea, știi că atunci când ai ispită, măi, te rogi, mă, mănânci cartea, o rost pe margine, așa. Nu poate, zici, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, zici cu tot sufletul, nu zici, nu mă duce în ispită, la. Deci, măi, când ai ispită, ai ispită și te lupți acolo și te ostenești, te duci și zici, nu zici, de ce ai ispita beției? Nu zici, mă mai duc prin stat puțin să mă pui. Măi, păi nu mă duc nici într-un stat, că mă duc chiar mă apuc de beut. Nu! Deci te lupți cu tine, o luptă înspăimântătoare, dar e folositoare sufletului, așa, deci te rezum de la mult, te lupți. Și aceștia și erau, Doamne, ia-mi ispita, ia-mi ispita. Și Dumnezeu îl lua, dar după aceea, e cădeau într-o prosteală, rugăciunea nu mai prea se făcea, la slujbă, las că nu mă duc astăzi, că nu știu ce, poi mâine nu știu ce, răs pe mine nu mai făcea metanii, răs pe mine, și constatau o decădere duhovnicească, și ziceau, Doamne, ajungeau la concluzia și ziceau, Doamne, dă-ne ispita din nou, sau orice ispită crezi tu, și ajută-ne să o biruim. Tot timpul să biruim asta. Asta. Și ăsta era cuvântul de ordine al părinților în chestie. Nu ne lua ispita, dă-ne tu cum știi tu când crezi tu așa, ca niște medicamente, dar ajută-ne să biruim. Trebuie să fim biruitoare spre ei. Asta era calea. Și poate că dacă acel părinte s-o fi rugat și el după ce eu părură, Doamne, dă-mi ispita, dar ajută-mă, probabil că da, că la asta se spune că l-a din nou. Bine, deci nu a zis Dumnezeu, a fost, frate, gata, am zis, nu, deci Dumnezeu are înțelegere față de om și dacă e nevoie, îl găduie din nou. Și asta a fost de extrem de
ori. Era sfânt omul ăla, adică preot, care...
Era un om al Dumnezeu mare, nu se spune că era sfânt, dar cred că îl vom vedea în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă îngerul a dat ce loc i-a pregătit Dumnezeu acolo și noi a zis acum ți-l ia. Deci, nu vei mai împleti, deci rămâne ăla. Dar de împletit nu. Da. Adică ca și cum ar fi, voi și eu credeți că Dumnezeu zice, a te-ai ostenit, dar acum că tu ne-ai dus-o până la sfârșit, afară. Nu. Dumnezeu nu ia înapoi ce dă.